Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li l-awtorità tal-PNR naqset li segwi ordni ta' bidla fil-policy ta' s-sen 2014 biex għamlita faċli għal bini rurali imġarraf jimbidel vilel. Dr. Muscat jifhem il-kritika dwar id-deċiżjoni li ingħata permess ta' bini ta' villa fuq DZ fil-qala Għawdex u qal li għalkemm id-deċiżjoni kienet waħda teknikament korretta. Ir-regoli li jitħallew biex seħdan ċarament ma kienux. Il-permess ingħata l-żviluppatur għawċi Joseph Portelli. Minħa tiegħu Portelli rinunzja għall-permess. Dr. Muscat li kien qed jitkellem f'Għawdex qal li l-awtorità tal-PNR kienet ordnata biex tibdel il-policy tas-sena 2014 sena ilu. Saru numru ta' laqat interni fi ħdan l-awtorità inkluż laqat ma' rappreżentanti tal-oppożizzjoni u l-NGOs. Iżda il-policy baqgħet ma nbidlitx, qal li l-awtorità hija waħda indipendenti u tieħu d-deċiżjonijiet tagħha mingħajr intħil, iżda jibqa' l-fatt li jeħel il-Gvern. Huwa laqa' il-ġest simboliku li għamel l-Arċisqof Scicluna li bierek l-oqbra tal-partitarji Laburisti li kienu interdettjati mill-Knisja fis-snin 60. U ringrazzja għall-pass koraġġuż u li hu kien lest li jestendi l-id tal-biberija lill-Knisja. Il-Prim Ministru qal li ħafna minn dawk li jingħataw l-interdett lanqas kellhom funeral normali dinjitus. Dr. Muscat qal li l-Partit Laburista kellu ħafna missirijiet u ommijiet mitfuna f'parti mhux konsegrata taċ-ċimiterju. Ħafna ħassewhom li kellhom jiddeċidu x'jagħżlu bejn li tkun Laburist jew Kristjan. Sostna li żmien għen biex ifiqu dawn il-ġerħiet, iżda qatt ma inqalqu totalment. Qal il-Knisja u l-Istat għandhom ir-ruoli komplementari u mhux ir-ruoli ta' konflitt. Fakkar li l-Arċisqof li ma tkellimx b'mod b'saħħtu kontra membri tal-Knisja li qed jiżeraw il-mibeda kontra l-Barranin. Qal li tkellem mal-Arċisqof u qallu li kien diżappuntat li l-Knisja mhux tkun qibsa biżejjed fuq din il-kwistjoni. Tkellem ukoll dwar pjani tal-Gvern biex jagħmel it-trasport intern bil-baħar iktar aċċessibbli u qal li eluf ta' Maltin diġà qed jivvjaġġaw bejn Taslima u l-Belvalletta bil-ferri. Dan iġib inqas konġestjoni ta' traffiku u trasport bil-baħar iktar sostenibbli. Għall-ukoll li hemm pjan biex jingħataw konċessjonijiet għal trasport bil-baħar f'Whitty Line ma saxlokku anke San Pawl il-Baħar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li wara l-ewwel proċess ta' riforma fi ħdan il-Partit Nazzjonalista se jsir it-tieni riforma fil-partit li tinvolvi bidla strutturali u politika. Fl-istorja ta' 140 sena tal-Partit Nazzjonalista dan bidel lilu nnifsu kif ukoll ġa bidla f'Malta. F'intervista fuq Net FM, Dr. D'Elia qal li wara li saru laqat intensivi u diskussjonijiet ma' kulħadd fil-partit u ma' dawk li għandhom rabta mal-partit, issa fil-partit tibda il-fazi jew proċess biex jirriforma ruħu. Il-politika tal-partit trid tkun aġġornata, iżda dan ma jfissirx li l-bidla tkun drastika. Ifisser li l-partit trid ħares fil-mod kif jikkomunika l-messaġġ u jekk dan il-messaġġ hux up to date għad ħassib tal-lum. Id-dinja l-lum tiffaċċja realtajiet ġodda u l-affarijiet jinbidlu malajr. U dan l-istess meta niġu għal politika tal-partit. L-istruttura tal-partit trid tkun iktar flessibbli biex jaġġorna ruħu u jirreaġixxi malajr. Ir-riforma jittama li tkun l-estizza Marzu li ġej. Dwar l-ispejjeż titilgħu tat-taxxi tal-poplu għall-isptarijiet ta' Għawdex, St. Luke's u Karen Grek, f'daw l-aħħar snin il-poplu ma verifikax minn xi titjib fis-settur tas-saħħa. Il-ftehim tal-gvern ma' Vitals Global Healthcare u Stewards Healthcare kienu qed ta' ingannu destinat biex ifalli biex jiżgura li ċerti nies jagħmlu l-miljuni. Qal se jkun qed jispjega f'iktar dettall fuq is-sitwazzjoni ħażina fejn il-gvern anke abbuża mill-morda il-pazjenti dawk li qed jisofru u għandhom bżonn mediċini bażika u li qed jitteħdilhom il-mediċina u s-saħħa. Fis-sena 2013 il-poplu mit-taxxi kien qed iħallas bejn 20 u 30 miljun euro lill-gvern biex imexxi tl-isptarijiet. F'sitt snin tal-Labor l-ispejjeż telgħu erba' darbiet iktar bejn 80 u 90 miljun euro. Staqsa jekk hemm x'persuna waħda li kellha titjib tlieta jew erba' darbiet aktar mis-servizz tas-saħħa li qed jirċievi. Il-pajjiż qed iħallas bejn 50 u 60 miljun iktar fis-sena. Staqsa fejn se jrin il-flus. Partit Nazzjonalista jaħdem bla qiegħda biex jiżgura li dawk li qed jisirqu lill-poplu iħallsu l-konsegwenzi. Ta' Stewart fallew għal Dr. Delija u aktar ma jitilqu minn Malta malajr ikun aħjar inkella l-ispejjeż li jkollna inħallsu jkunu ikbar. Dwar l-approvazzjoni ta' bini ta' villa fil-Qala Għawdex f'sid barra l-iżvilupp. Dr. Delija qal li d-deċiżjoni tikkontrasta bil-kbir għal wedid tal-gvern li se jħares l-ambjent bħala priorità. L-Arċis of ċan xikluna fil-jum li l-Knisja Kattolika tfakkar l-erwieħ talab mafra għal dawk li jindifnu f'dik marufa bħala il-Mizbla fiċ-ċentru tal-Addolorata. Monsinjur Xikluna qal li l-ħajt li kien hemm bejn dawk mitfuna b'mod sagru u dawk le huwa. F'omelija fil-Knisja Neogotika taċ-ċimiterju tal-Addolorata. L-Arċis of qal li hawn mitfunin nies li jindifnu bejn dawk li mitu f'paċi mal-Knisja u huma kien hemm ħajt li llum waqa' għal li xtaq jitlob mafra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna. L-Arċis of bierek l-oqbra u poġġa wkoll fjuri u bierek il-qabar tal-eks deputat Prim Ministru Laburista u mexxej tal-partit Jose Ellul Mercer. Ellul Mercer miet fl-eqel tal-kwistjoni politika reliġjuża fi żmien is-sittinijiet. Wa kien interdettjat bid-dnub il-mejjet u indifen fil-parti mhux konsagrata taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Monsinjur Arċis of poġġa wkoll fjuri fuq l-qabar tal-immigranti li mietu fit-traċedja fil-baħar erba' snin ilu u fuq l-oqbra ta' trabi mhux magħrufa. Il-Maġistrat Doreen Clark laqgħet rikors għal-għada tas-Soċjetà Ċivili Repubblika biex issir inkjesta dwar il-kondotta ta' tliet ministri Chris Cardona, Edward Scicluna u Konrad Mizzi dwar il-każ Vitals. Il-qorti torna li tliet ministri jkunu parte mill-inkjesta fuq il-kuntratt mal-VGH. Il-qorti qalet li l-allegazzjonijiet ta' Repubblika dwar ħasil ta' flus u korruzzjoni li jinvolvu tliet ministri għandhom jiġu investigati. Ordni simili kienet ħarġet f'Lulju li għadda mill-Maġistrat Claire Safra Ċezamit li issir inkjesta fuq l-imsemmija ministri flimkien ma' Ian Vassallo is-sita Technoline li supplixxi tagħmir għal l-isptarijiet. Il-Maġistrat Clark kordnat li tliet ministri jiġu miżjuda fil-lista ta' suspetti fl-inkjesta tal-isptarijiet. Palissa din qed titmexxa mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Il-ministri kienu argumentaw li l-allegazzjonijiet kienu spekulativi fin-natura tagħhom minn persuni motivati politikament. Vassallo ma kienx appella mid-deċiżjoni kif għamlu l-ministri u mistenni li jsir appell mill-digrid tal-Maġistrat Doreen Clark.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.